Gianni Bingelela, Kegamal and Kosia to Jesu Christu, Siambong Kulunkulu, Utus Pinile, Sasabona, Usulan Amchange, Usugo Escumbulangayo, Guvuga, when Kosia to Jesu Christu Baba File, Gizotela, with his Vala Melos, Sitandas. Baba Wito Sezulini, Sponga Gakulu, Musawako Gitina. Siyabonga ukuthi wasithanda thina zone wasifela. Siyabonga futhi inkosi ukuthi wavuka usuku lwesithathu wanqoba ukufa. Siyakubonga Nkosi kakhulu ngalokho. Siyabonga ukuthi sikwazi ukukhumbula lokho namhlanje. Nkosi ngiyacela ukuthi ukhulumisane nathi usivezele ubukhulu bokuvuka kwakho nokuthi lokho kusithinta kanjani thina sonke. Siyacela Nkosi ube nathi ungisize nami ukuthi ngikhulume lokho okusenhlizweni yakho. Ngiyacela futhi ungisize ukuthi ngikuchaze kahle. Nkosi umoya wakho ongcwele usivezele imfihlakalo yokuvuka kwakho kucace kithina sonke. Sicela lokho Nkosi hayi kuba kusifanele kodwa ngenxa yegama lakho. Amen. Yebo ke namhlanje usuku lokuvuka kwenkosi yethu Jesu Christ. Manje cishe kithina esikholwayo alukho usuku oludlula lelo usuku lwakhe lokuvuka kwabafileyo. Manje kungathi kungaleso sathu futhi ukuthi amaKristu amaningi behlangane ngamasonto ngoba usuku lokuvuka kwenkosi uJesu sikhumbula usuku lwakhe lokuvuka ngoba yikho akukho okukhulu okudlula lokho ukuthi inkosi uJesu wavuka futhi ngenxa yokuthi wavuka nathi sizovuka kwabafileyo. Kanti ke hayi lokho kuphela, sizobona namhlanje ukuthi ukuvuka kwakhe kuthinta ngisho izimpilo zethu zosuku nosuku. Manje ngizocela ukuthi sifundeke izwi likaNkulunkulu. Okokuqala nje bengicela nje ukudlula nje kulokho lapho sithola khona noma mabezi maningi kodwa bengithanda ukufunda nje elilodwa elisivezele ukuthi ngokukholwa enkosini uJesu sizophila phakade kuJohane isahluko 11. Johane ivangeli kokukaJohane isahluko 11 verse 25. UJesu wathi kuye, mina ngingukuvuka nokuphila, okholwa yimi noma efa wophila, nalo ophila akholwa yimi asoze afa naphakade. Mina ngingukuvuka nokuphila, okholwa yimi noma efa wophila, nalo wo aphila akholwa yimi asoze afa naphakade. Inkosi uJesu wavuka, wanqoba ukufa. Uthi ke mina ngingukuvuka nokuphila, okholwa yimi noma efa wophila, nalo ophila akholwa yimi kasoze afa naphakade. Uma sikholwa enkosini uJesu, bazalwane azidingi ukusaba ukufa. Ngeke sife, sophila phakade. Sobeka nje phansi lo mzimba oyintokodo. Lo mzimba esibonayo iye ukuthi ibebuthaka, ingenwa ukuga, ingenwa ukugula, kodwa kungokwesikashana, sihlala nje kuyo kokwesikashana. Uma sikholwa enkosini uJesu, umuntu wangaphakathi, uPeter wangempela, uya unempilo wengunaphakade, futhi ngeke ngife. Yebo lo mzimba izongihlukumeza kuya ngokuthi kube nzima ngelinye ilanga-ke. Eseke lo mzimba ke uzokufa kodwa ke uPeter wangempela, uPeter wangaphakathi, umoya wami uzophila phakade nenkosi. Ithemba ke esinalo leyo kanti okudlula futhi lapho ukuthi siyakholwa ukuthi sizothola nomzimba omusha, umzimba wenkazimulo. Siyakufunda futhi kwabase Korinte, siyakufunda lokho cishe mangingaphosisi wesibili isahluko sesihlanu ngoba kuba siyazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni eyidokodo idilizwa sinesakhiwo esivela kuNkulunkulu indlu engenziwanga ngezandla eyaphakathi esezulwini. Kushuthi siyazi ukuthi sizothola umzimba omusha, umzimba elenziwa uNkulunkulu futhi okuzoba umzimba wenkazimulo. Kushuthi siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngalokho ngethemba esinalo lokuthi sizovuka kwabafileyo, sizofumana umzimba omusha futhi umuntu waphakade uzophila phakade ngenxa yokuthi iNkosi Jesu wavuka wanqoba ukufa. Kodwa ke ngithanda ke ukuthinta okunye ke esikutholayo kokuvuka kweNkosi Jesu kwabafileyo. Esikutholayo nakho ke siyakuthola ezindaweni eziningi eBhayibhelini, kodwa ke siyakuthola ke nala kuJohane 6 futhi ngisazofunda nezinye indawo eBhayibhelini. Kodwa ke kuJohane 6 verse 47 siyafunda ukuthi ngiqinisile ngiqinisile kithi kini, okholwayo unokuphila okuphakade. Mina isinkwa sokuphila, okhokho benu badlimana ehlane bafa. Lesi siyisinkwa esehle ezulwini ukuba umuntu adle kuso angafi. Mina ngiyisinkwa esiphilayo esehle ezulwini. Uma umuntu edla lesi sinkwa uyakuphila phakade. Futhi ke isinkwa engiza kusinikela ngenxa yokuphila kwezwe siyinyama yami. Bese siya kuverse 53. Khona uJesu wathi kubo, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, uma ningayidli inyama yendodana yomuntu niphuze igazi layo aninakuphila phakathi kwenu. Odla inyama yami aphuze igazi lami unokuphila okuphakade. Mina ngiyakumvusa omuhla okuphela, kukuba inyama yami ingukudla isibili negazi lami lingukuphuza isibili. Odla inyama yami aphuza igazi lami uhlala kimi nami kuye. Njengalokhu Baba ophilayo ungithumile nami ngiphila kobaba, lo ongidlayo naye uyakuphila ngami. Sigcine khona lapho ke. Manje ke imfihlakalo ke yale ndaba ke ilokho ukuthi lapho sifunde kuqala verse 47, ngiqinisile ngiqinisile kithi kini, okholwayo unokuphila okuphakade. INkosi Jesu ke uyasho ukuthi yena uyisinkwa sokuphila. Uthi kudingakala ukuthi sidle inyama yakhe, siphuze igazi lakhe. Uma singakwenzanga lokho keke sibe nokuphila okuphakade. Kodwa uma sikwenzile lokho soba nempilo kunaphakade. Manje ke siyadla kanjani inyama yakhe, siphuze igazi lakhe? Siyakwenza ngokukholwa kuye. Uthi okholwayo kimi unokuphila okuphakade. KuJohane 7 verse 37. Siyafunda ukuthi ngosuku olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi, uma kukhona owomileyo akeze kimi, okholwayo kimi njengokusho kwembalo esiswini sakhe kuya kungoboza imifula yamanzi aphilileyo. Ngamanye amazwi siyafumana impilo wengunaphakade ngokukholwa kuJesu. Kanti ke lokhu kukholwa akusikho nje ukukholwa ngengqondo nje kalula nje ukuthi yebo ngiyakholwa ukuthi wavuka kwabafileyo, kodwa kuyajula kunalokho. Kudingakala ukuthi leli qiniso lokuthi uJesu wavuka kwabafileyo ngikuthathe njengoba ngithatha isinkwa ngisidla, kungena ngaphakathi kwami. But uma udlile ukudla akuthathe isikhathi eside ukudla kungene emzimbeni wonke kungene ezithweni zonke zomzimba uma umuntu ukulinganisa nje uma umuntu wayephuza utshwala i-alcohol lokho kungena emzimbeni wakhe wonke kudala ukuthi umzimba wonke kudake abe umuntu dakiwe kuthinta ingqondo kuthinta ngisho izandla kuthinta konke manje ke ngokufanayo ke uma sidle inkosi uJesu sikholwa kuye ngeqiniso uyasingena uyasithinta uthinta ukuphila kwethu konke uyasithinta futhi hayi nje ukuthi kuyasithinta nje kodwa kuyasizala kabusha inkosi uJesu wathi uma umuntu engazalwanga kabusha ngeke abone umbuso kaNkulunkulu ngamanye amazwi uma singazalwanga kabusha ngeke sibe nempilo kwengunaphakade ngamanye amazwi ukuze sibone ukuphila kwengunaphakade kukhona okudingakala ukuthi kukwenzeke kithi manje sisaphila kushuthi asikholeli nje ukuthi ngolunye usuku ngizovuka kodwa siyakholwa ukuthi ngokholwa kuJesu ngiyafumana ukuphila okusha manje ukuthi akusemina engiphilayo kepha uKristu manje ophila kimi manje kufanele ukuthi ngimthathe uKristu angene ngaphakathi kwami ngokholwa abe ingxenye yempilo yami usuku nosuku ngizindle ngaye ngikholwe lamaqiniso esiwathola ngaye ngalokho asenzele khona manje ke uPaulu uyasichazela ke kwabase encwadini kwabase Roma isahluko sesithupha manje ke ngingakathinti ke lokho bengicela ukusho nje ukuthi uma sidla isidlo senkosi isidlo senkosi ke kungumfanekiso nje noma uPaulu wangaphandle ukuveza ukuthi ngiyakholwa kuJesu ngiyakholwa kuko ukufa nokuvuka kwakhe futhi ngiyakholwa ukuthi ukufa nokuvuka kwakhe kuyathinta impilo yami futhi ngiyamvumela ukuthi angene kimi angenze ukuthi ngibe isidalwa esisha futhi ngiyakholwa ukuthi ngokukholwa kuJesu kuyanguqula manje ke ukudla ke isinkwa se isidlo senkosi leso sinkwa ngiphuze na lelo wine noma i-grape juice ke kungumfanekiso nje ukuthi ukufa kwenkosi uJesu ukuthi umzimba wakhe wahejulwa ngenxa yami lo msebenza lenzile ngokufa kwakhe esiphambanweni kokufeza insindiso yami besikhathi ememeza ukuthi kufeziwe wayesho ukuthi kufeziwe insindiso yami usekwenze konke ukuthi ngisindiswe ngiyakuthatha ke ngiyakudla ngiyakuthatha njengokudla ngiyakungenisa empilweni yami ngokukholwa ngiyakholwa lokho ngeqiniso ngokupheleleyo ngokuthatha ke isidlo senkosi ke ngiyabezela ngiyavuma ngomlomo hayi njengomlomo ngezenzo ukuthi inkosi uJesu sengimthathile kwaba ingxenye yempilo yami manje ke la sizofunda ke kokunye ngombhapathiso futhi ongumfanekiso futhi walokho kwabase Roma 6 kakho siyakuthini na sihlale sonweni ukuze kuvame umusa na xa nakanye thina esafa maqonda nesono singabuye sihamba kanjani kuso na kumbe anazi ukuthi sonke esabhapathiselwa kuKristu Jesu sabhapathiselwa kukufa kwakhe na kakho sembelwa naye kokubhapathiselwa kukufa ukuba njengalokho uKristu wavuswa kwabafileyo enkazimulo kayise kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha sezwa ke la ukuthi kokubhapathiselwa kuKristu ngokukholwa kuye siyabhapathiselwa kuye siyakuveza ke ngokuthi siya singena nasemanzini yombabhathiso. INkosi Jesu wathi okholwayo ababhathiswe uzosindiswa, kodwa ongakholwayo ke uzobupha. Indaba enkulu ke ukholwa. Ukholwa ke siyayiveza ke bezela izwe, siyafakazela kwabanye ukuthi ngiyakholwa ngesikhathi sengibabhathiselwa emanzini. Kodwa ke lo mbhambhathiso wamanzi ngungumfanekiso nje ukuthi ngababhathiselwa kukufa kwenkosi uJesu. Ngamanye amazwi, ukuthi mina ngafa kanye noKristu futhi ngavuka kanye naye. Manje ke asiqhubeke sifunda. Kukuba uma sihlanganisiwe kuverse 5 kanye naye ngokufa okufanayo siyakuba njalo nangokuvuka. Siyazi lokho ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni, ukuze umzimba wesono wenziwe yize singabe sisakhonza isono ngokuba ofileyo ukhululiwe esonweni. Kushuthi okokuqala ke siyakholwa ukuthi mina uPeteri lo omdala wabethelwa kanye noKristu esiphambanweni. Lo Peteri lo oyisigqila zezono, lo Peteri ohlulekayo ukuhamba kahle, ukwenza kahle, lo Peteri onomona, lo Peteri onokuzithanda, lo Peteri onokuziqenya, lo Peteri onezinkanuko, wabethelwa kanye noKristu. Ufile, akasaphili. Ngamanye amazwi, ngafa maqondana nezono. Jengis maqonda nezono ngifana nesidumbu elifileyo. Izinto zenkanuko asakwazi ukungithinta. Angisakwazi ukuthi ngibe nolaka, angisakwazi ukuthi ngibe nomona, ngoba ngafa. Njengoba isidumbu noma ungasikhahlela keke sithukuthela, ngoba sifile. Kanjalo nami ke ngafa kanye noKristu. Okokuqala ke bazalwane, okufanele ukuthi ngikukholwe, ngikukwazi ukuthi ngafa maqondana nesono. Akusemina manje engiphilayo, ngafa maqondana nesono. Okwesibili-ke ukuthi uKristu manje ophilayo kimi, sengiphila ukuphila okusha ke sikufunda. Verse 8, kepha uma safa kanye noKristu, siyakholwa ukuthi siyakuphila futhi kanye naye. Sazi ukuthi uKristu esevusiwe kwabafileyo akasafi, ukufa akusabusi phezu kwakhe. Kokuba ukufa afa ngakho, wakufa kanye nje ngenxa yesono, kepha ukuphila akuphilayo ukuphilela uNkulunkulu. Kusho ukuthi ke wafa, wavuka, keke asaphinde afe, useyaphila. Kanjalo nani manizisho ukuthi ningabafileyo maqonda nesono, kodwa niphilele uNkulunkulu kuKristu Jesu. Ngamanye amazwi, kufanele sizisho sazi ukuthi sengafa maqonda nezono. Sengifile maqondana nesono, kodwa sengiyaphila. Kanti akusemina manje engiphilayo, kwabaseGalatia 2 verse 20 sikufunda lokho. Akusemina engiphilayo, kodwa manje uKristu ophilayo kimi. Manje ke sekufanele ukuthi kulo mzimba ke manje ngiphilela uKristu, ngoba uKristu manje usephila kimi. Sengiyisidalwa esisha, sengingumntwana kaNkulunkulu, sengizelwe umoya kaNkulunkulu, ngiyisidalwa esisho kwabaseKorinte wesibili isahluko sesihlanu verse 17. Kanjalo uma umuntu ekuKristu Jesu isidalwa esisha, okwakuqala kudlulile, bheka konke sekukusha. Kanjalo nani manizisho ukuthi verse 11 kwabaseRoma 6 verse 11, kanjalo nani manizisho ukuthi ningabafileyo maqonda nesono, kodwa niphilele uNkulunkulu kuKristu Jesu. Ngakho makungabusi isono emzimbeni wenu ofayo, nize nilalele izinkanuko zawo, futhi ninganikeli izitho zenu ezonweni zibe izikhali zokungalungi, kodwa zinikeleni nina kuNkulunkulu njengabaphilayo bavukile kwabafileyo, nezitha zenu uNkulunkulu zibe izikhali zokulunga. Manje ke kufanele ukuthi sinikela ke imizimba yethu kukulunga, nezitho zethu singazenzi izono nazo, ngoba sezapha maqondana nezono. Manje sekufanele senze ukulunga, ngoba uKristu manje osephila kithi. Ngoba isona asiye asi kubusa phezu kwenu kubani phansi ngomthetho kepha niphansi ngomusa. Asekho phansi komthetho manje kodwa siphansi ngomusa. Kuyasicacisela ke futhi lokho masifunda kwabaseRoma 8. Kanjalo akusekho ukulahla kwaba kuKristu Jesu kokuba umthetho kamoya wokuphila okukuKristu Jesu ungikhululile emthethweni wesono nowokufa. Kokuba lokho kwehlula umthetho kokuba ungenamandla ngenxa yenyama wakwenza uNkulunkulu ngokuthuma indodana yakhe ifana nenyama yesono. Nangenxa yesono walahla isono enyameni. Ukuze umyalo ngumthetho ugcwaliseke kithina esingahambi ngokwenyama kepha ngokukamoya. Manje ke izwi liyasitshela ukuthi umthetho wahluleka ukuthi asilungisise ngoba ke sasiphila enyameni. Inyama yomuntu, umuntu ohamba enyameni akanakumthokozisa uNkulunkulu ngoba inyama yami alikwazi ukugcina umyalo kaNkulunkulu ngoba enyameni yami, ukusho uPawulu kwabaseRoma 7, akukho okuhle okukhona. Uma uPeter omdala, uPeter wembelo, uPeter ongakazalwa kabusha, ezama ukwenza okuhle, kulunge nakanye. Ngoba kuzodala nje, azokwazi ukukwenza nje ukuzenzisa. Futhi ke izono zizomehlula. Akakwazi, umuntu wenyama, akanakumthokozisa uNkulunkulu, akanakugcina futhi imiyalo kaNkulunkulu. Izono zizomehlula usuku nosuku. Ingakho kumthetho alikwazanga ukusiza. Ngoba umthetho, uma sifunda kwabaseRoma 7, umthetho olishoyo ukuthi ungakhanuki, belidala kakhulu ukukhanuka. Isono esithi ungakwenzi okuthize, belivusa ukufisa ukwenza lento. Kanti ngamanye amazwi, umthetho bekufanele ngabe kuyasiza. Lahluleka ukusiza ngenxa yenyama yethu, ngenxa yokuthi singumuntu omubi owazalelwa esonweni. Sinenyama eliphthaka elihluleka ukugcina imiyalo kaNkulunkulu. Manje ke, kwamanye amazwi uma sihamba kokwenyama, uma ukuthi ngiyazamela mina ukuthokozisa uNkulunkulu ngeke ngikwazi. Kodwa uma sengiphila manje ngokholwa, ngikholwa leli qiniso ukuthi uJesu wafa wavuka, nokuthi mina ngafa kanye naye, umuntu omdala, Peter omdala wafa kanye naye. Ngithatha leli qiniso usuku nosuku ukuthi ngisikhumbuze ukuthi ngisidalwe esisha kuKristu. Akusemina manje engiphilayo kodwa uKristu ophilayo kimi. Akusadingi ukuthi ngisabe. Akusadingakali ukuthi ngibe novalo, ngisabe ngisho izono, ngisabe izilingo. Yebo ngeke ngisifake ezilingweni ngoba vele ngizidala esisha. Lezi zinto azingidonsi nokungidonse kodwa akudingakali ukuthi ngisabe kodwa ngihamba ngesibindi. Ngibe ngazi ukuthi ngiyisidalwa esisha. Futhi ke uma sifunda kwabaseFesu izwi liyasitshela ukuthi usinikezile lawa mandla awavusa uKristu Jesu kwabafileyo, sitholile lawa mandla singahamba ngawo lawa mandla. Bestri, kokuba lokho okwehlula umthetho kokuba ungenamandla ngenxa yenyama wakwenza uNkulunkulu kokuthuma indodana yakhe ifana nenyama yesono, nangenxa yesono walahla isono enyameni ukuze umyalo womthetho ugcwaliseke kithina esingahambi ngokwenyama kepha ngokukamoya. Kokuba abokwenyama banaka okwenyama kepha abakamoya banaka okukamoya. Kokuba ukunaka kwenyama kungukufa kepha ukunaka kukamoya kungukuphila nokuthula. Bazalwane ke manje njengoba sishilo ukuthi asikwazi ukumthokozisa uNkulunkulu uma sihamba enyameni. Nasenyameni yethu akukho kungamthokozisa uNkulunkulu. Ingakho manje akufanele ukuthi sahambe enyameni kodwa sihambe kukho umoya kaNkulunkulu. Abahamba emoyeni ilabo abanaka futhi okukamoya. Manje sikwazi ukuhamba kanjani le mpilo yokomoya? Ngokuthi sikholwe enkosini uJesu futhi ngokuthi sinake okukamoya, sibe sizindla okukamoya, singabe sisazindla ngalokho kwenyama. Singazindli izinto eziphambeneyo ezingafanele, kodwa sizindle ngalokho okuhle, sizindle ngezwi likaNkulunkulu ngizindla ngalokho ukuthi ngingumthwana kaNkulunkulu ngithandiwe ngiyisidalwa esisha kuKristu ngingumthwana kaNkulunkulu uKristu uphila kimi ngisikhumbuze lokho nginake lokho ngiphile ngokunaka lokho okuthandwa uNkulunkulu uma ngibuke abanye abantu ukuthi ngingababuki ngamehlo yenyama kodwa ngibabeka ngamehlo yokholwa ngamehlo kukamoya lokuthi ngibazi ukuthi bangabantu abathandwa uNkulunkulu ngibakhulekela ngibathande ngothando lukaNkulunkulu ngibabuke ngamehlo yobomoya ngingababuki ngamehlo yenyama kusho ukuthi ke konke empilweni yami kukho imkhakha yonke yokuphila kwami ngingabuki ngamehlo yenyama ngizindle ngezinto zenyama kodwa ngibe ngibuke ngamehlo yokomoya ngibe ngizindle imicabango lezo zikaNkulunkulu bese ke futhi ke lokho nginamandla ukukwenza futhi ngingakwenza ngoba uKristu wavuka kwabafileyo ngokuvuka kwakhe wanginikeza ukuthi ngikwazi ukuphila okusha manje ke lokho bazalwane ebengifisa ukuthi ngidlulise inina ngoba futhi la kwabaseRoma 6 ke ekugcineni liyasho ukuthi kokuba asisekho ekugcineni kwengxenye esiyifundile kokuba verse 14 ngokuba isona asikubusa phezu kwenu ngokuba aniphansi ngomthetho kepha niphansi umusa asekho phansi komthetho sizwile ukuthi umthetho ke alikwazi ukuthi lidale ukulunga kumuntu ngenxa yenyama kodwa manje asekho phansi komthetho sesiphansi komusa umusa ke umusa kweza kwenkosi haye inkosi Jesu siyakufunda futhi lokho ke futhi kuJohane ivangeli kaJohane isahluko sokuqala verse 16 ngokuba ekugcwaleni kwakhe kukhuluma ngenkosi Jesu samukele sonke umusa phezu komusa ngokuba umthetho wanikezwa uMose umusa neqiniso kwavela kuJesu Kristu. Kushuthi kokuba ekugcwaleni kwakhe samukele sonke umusa phezu komusa umthetho wanikeza uMose umusa neqiniso kwavela kuJesu Kristu safumana umusa phezu komusa haye inkosi uJesu umusa ukuthi ngomusa nisindisiwe ngomusa kokholo nalokho akuveli kini kuyisipho sikaNkulunkulu bazalwane akuveli kithi akuveli ngemizamo yethu kodwa sinikeziwe ngesihle ngomusa sanikezwa impilo entsha ngomusa safa kanye noKristu sanikezwa ukuphila okusha futhi uyasinikeza umusa phezu komusa usuku nosuku ukuze sikwazi ukuphila impilo elimthokozisayo uNkulunkulu futhi ke ukuqinisa ukuthi akusethi na esikuphilayo lokho ukuphila okusha kodwa uKristu ke ophila kimi kwabaseFesu ke tu siyafunda ukuthi bengisanda ukusho nje ukuthi sisindiswe ngomusa ngokholwa nalokho akuveli kini kuyisipho somusa sikaNkulunkulu hhayi ngemsebenzi ukuze kungabi bikho oziqenyayo noma oziphakamisayo osibongayo ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu lokho kwabaseFesu 2 verse 10 ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu kuba sihamba kuyo ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu sidalwe sisha singumsebenzi wezandla zakhe kuKristu Jesu sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu kuba sihamba kukho manje akusikho ukusebenza kwethu okuhle kodwa ukusebenza kwakhe wasidalela khona ukuze sihambe nje kukho bese kukhazimuliswe yena futhi kuba asekho phansi komthetho akusekho kulahlwa kubasekho phansi komthetho kanti ke futhi nesono alisenamandla phezu kwethu kuba manje asisaphili ngomthetho kodwa siphila ngomusa. Cela ukunifundela futhi la kwabaseGalatiya five is 16. Kepha ngithi kini hambani ngomoya khona niyakufeza izinkanuko zenyama. Kokuba inyama ikanuka okuphambene nomoya, kepha umoya ukanuka okuphambene nenyama. Kokuba lezi zinto ziyamelana ukuze ningenzi lokho enikuthandayo. Kepha uma niholwa ngumoya aniphansi komthetho. Manje ke asihambe ke kokukamoya, sihamba kokholwa kuJesu. Ngicela ukukhumbuza nje ukuthi ngelinye ilanga mina afike ekugcineni ngoba le mpilo yokholwa besengiyizamile kakhulu kakhala izinyembezi kaningi ngithi nkulunkulu ngiyafisa ukuphila impilo elikuthokozisayo kodwa ngiyahluleka ngisengizamile ngizingazama ngithi Nkosi ngisize ngivezele imfihlakalo yevangeli ngathi Nkosi izwi lakho linezithembiso ezinhle ngamtshela Nkosi uJesu bengilele embedeni ebusuku ngikhala izinyembezi bengingedwa nje ngikhala izinyembezi ngathi Nkulunkulu izwi lakho linezithembiso ezinhle uya kuthembisa ukuthi okholwa kuwe njengokusho kwembalo esisini sakhe kuya kungoboza imifula yamanzi aphelileyo ngathi Nkosi ngiyafisa lawa manzi kodwa angiwafumani ngathi Nkulunkulu uyasithembisa ukuthi akusekho kulahla kulabo abakuKristu Jesu abangahambi kwenyama kodwa abahamba kukamoya ngathi Nkulunkulu ngiyafisa ukuthi ngihamba kokomoya angifisi kuhamba kokwenyama Nkosi ngiyazama ukuhamba kokukamoya kodwa ngiyahluleka ngathi Nkulunkulu ngivezele imfihlakalo levangeli ngathi Nkosi izwi lakho liyasho ukuthi liyasivezele imfihlakalo kuJohane 15 lapho lisho khona ukuthi mina ngingumvini elona lona uyasitshela Nkosi ukuthi ngokwethu asikwazi ukuthwala ukuba nesithelo igatsha alikwazi ukuba nesithelo ngokwayo kodwa uma lihlale emvinini lizoba nezithelo eziningi ngathi Nkosi ngifisa ukuhlala kuwe kodwa sengizamile impilo yami yonke ngahluleka ngathi Nkosi ngivezele imfihlakalo Nkosi uJesu wavele wangambulela ukuthi imfihlakalo kuyilokho ukuthi akudinga ukuthi ngizabalaze akusikho ukuzama kwami kodwa kungukukholwa nje kuJesu imfihlakalo ikulokhu lamavesi vele ebengiwacaphuna ukuthi okholwayo kimi njengokusho kwembalo esisweni sakhe kuya kumgoboza imifula yamanzi aphilayo kokholwa ukuthi Nkosi uJesu wangifela wavuka kokholwa ukuthi mina ngafa kanye noKristu ngavuka kanye naye akusemina manje ngiphilayo kepha uKristu okuphilayo ngikholwa nje kokholo womntwana futhi ngikwamukela nje ngikholwe ukuthi mina ngingumntwana kaNkulunkulu ngithandiwe uNkulunkulu uyangithanda ngikholwa ukuthi akusekho kulahlwa kimi sengiyisidalwa esisha sengingumntwana kaNkulunkulu ngokukholwa nje lokho futhi ngikholwa ukuthi ngingofileyo maqondana nesono isona senamandla phezu kwami ngoba uKristu manje ophilayo kimi bazalwane ukuthi ngiphumule nje kuye ngihlala kulokho esekwenzile osekufezile ngesikhathi ememe sithi kufeziwe bese kufezile yena usezabalaze konke ukuzabalaza okudingakalayo akusadinga all things abalaze manje sengingaphumula kuye ngingahlala nje kuye ngiphila ngokholwa uma ngiphila ngokholwa kuye ngizobona izono zizonqobeka zizophelelwa ngamandla kodwa uma ngibuyela nje ekuzabalazeni bami ngikhohle ukuthi ngisindisiwe ngingumntwana ngikhohle ngesipho uNkulunkulu anginikeze sona somusa bese ngizabuye ngizama ukuthi ngihamba kokwenyama ngizama ukumthokozisa ilapho ke ngizohluleka kodwa uma ngihlala kuye ngihlala kulokho angenzele khona esipheni somusa wakhe ngizoba nempilo yokungqoba futhi ke sekuzokhazimuliswe igama lakhe kesifunde futhi kwabase Galatia 6 verse 14 Kepha kimi makungabikho nakanye ukuzibonga kuphela ngesiphambano senkosi yethu Jesu Kristu obethelwa ngaye izwe kimi nami kulizwe ukuba nakusoka nakungasoki akulutho isidalwe esisha kuphela kanjalo ke makungabibikho ukuzibonga kuphela ngesiphambano senkosi yethu Jesu Kristu kungabibikho ukuthi ngisibonga kuba vela akukho okuhle ngingakwenza futhi ke uma kukhona okubongekayo kimi kungenxa nje yesiphambano sika Kristu kushuthi isiphambano sika Kristu kuphela engibonga ngayo futhi engithembela kukho akukho engingathembela kukho kimi ngoba ngesiphambano ngabethelwa ngaye kulo izwe nezwe kimi uthi ke uPaul uthi ukusoka nokungasoki akulutho akukho okunye okusemqoka kuphela ke isidalwe esisha kuphela ilokho bazalwana okusemqoka ukuthi ngokukholwa kuJesu sengenziwa ngaba isidalwe esisha ilokho ke bazalwana bekusenhlizweni yami kulolu suku esikhumbula ngakho ukuvuka kwenkosi uJesu wabafileyo isimanga sendaba hayi nje ukuthi ngokukholwa kuye ngoba wavuka nami ngizovuka kwabafile ngizoba nokuphila nempilo engunaphakade kodwa nansi indaba yesimanga ukuthi ngokukholwa kuJesu ngiyathola ukuphila okusha manje nginempilo wengunaphakade manje futhi hayi nje ukuthi ngizophila phakade kodwa manje uKristu osephila kimi bengikhumbula namhlanje ekuseni leli culo elisho ukuthi sengamthola mina ungamthola nawe uyisimanga lo Jesu phila kimi sengamthola mina ungamthola nawe uyisimanga lo Jesu ophila kimi bahlobo akukho okumnandi okudlula lokho ukuthi uJesu aphile kithi sengamthola mina ungamthola nawe uyisimanga lo Jesu ophila kimi cela sivala amehlo baba wethu sesizulwini sibonga kakhulu isimanga sevangeli lakho Nkosi ukuthi wasithanda simubi sinyanyeka singabantwana bokulahlwa abantwana bokungalaleli simubi kungekho nokuncane okuhle kwakukithi kodwa Nkosi wasithanda Nkosi wathatha indawo yethu wathatha izono zethu wasifela isiJesu obekungifanele mina nabanye nabantu bonke Nkosi wayithatha washaywa walinyazwa wagcobozwa ngenxa yobubi bethu ngenxa yezono zethu waphathwa kabi esikhundleni sethu Nkosi ukuze thina sithole ukuthethelelwa ukuze thina kungadingakali ukuthi siye kwalashi ngunaphakade kodwa Nkosi akugcinanga lapho Nkosi wavuka ukuze nathi sivuka kanye nawe sibe isidalwa esisha sibe nempilo yakho kithi Nkosi wena uqobo uphile kithi futhi ke sibe nempilo wengunaphakade siyakubonga kakhulu ngalokho Nkosi ukuthi sikwazi ukufumana ukuphila kwakho sikubewe ophilayo kithi sibe nempilo futhi wengunaphakade Nkosi siyacela usize usivezele lemfihlakalo Siyabonga ukuthi uyasipha futhi ukukholwa ngomusa. Ukuze sihamba kuko, sisize ukuthi sikholwe lokho esikuzwile namhlanje. Nkosi, ngokukholwa yilokho, Nkosi, siyathatha inyama yakho siyayidla, siphuze igazi lakho. Kuyangena, kuthinta imkhakha yonke yokuphila kwethu. Nkosi, umzimba wethu wonke kuyafika kusebenze, kusenze ukuthi sibe isidalwa esisha. Kungabe ithina esiphilayo, kodwa wena ophilayo kithi. Siyakubonga kakhulu, Nkosi, ngomusa wakho. Siyakubonga, Nkosi, ngokuhlupheka kwakho nangokuvuka kwakho. Siyabonga ukuthi sikwazi ukukhumbula namhlanje ukuthi wavuka. Kanti ngokuvuka kwakho nathi singahamba ekuphileni okusha. Sesiyisidalwa esisha, Nkosi, sicela usize ukuthi kube iqiniso kithina sonke. Cela Nkosi ukuthi ubabusise abazalwane bonke. Bonke futhi abazolalela le ntshumayelo, sicela Nkosi ukuthi ubayisibusise kubona. Nkosi, sicela usivikela nakulesikhathi lapho kunesifo esithinta izimpilo zabaningi, usivikele kukho konke okubi. Futhi siyabonga Nkosi ukuthi asidingi ukusaba ngisho ukufa. Ngoba kulabo abakuKristu Jesu ukufa kuyinzuzo. Siyabonga Nkosi ngalokho, ngoba wena wanqoba ukufa uyaphila. Siyabonga Nkosi, udumo lonke kufanele wena. Amen.